Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, počinje još jedna emisija U prvih pet kulturni događaj nedelje. Ja sam Sara Arsenović. Za vas smo i ove sedmice izdvojili najvažnije kulturne događaje iz oblasti književnosti, vizualnih umetnosti i filma, a upravo filmu danas ćemo posvetiti najveću pažnju, jer je naš gost Igor Stanojević, reditelj, selektor Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldox. Igore, dobar dan i dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Naravno, najveću pažnju posvećujemo Beldoxu, kao što sam rekla, ali s obzirom na to da su nam te jako važne filmske vesti stigle sinoć, evo ja ću tako i početi emisiju. Dakle, na sinoć završenom 55. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima, film Strahinja Banović, reditelja Stefana Arsenijevića, osvojio je glavnu nagradu Grand Prix Kristalni globus za najbolji film festivala. Film inače osvojio i nagrade u još dve važne kategorije. Ibrahim Koma dobio je nagradu za najboljeg glumca, a Jeleni Stanković dodeljeno je specijalno priznanje za direktora fotografije. Inače se ovaj film takmičio, dakle, u glavnom programu festivala i prvi put posle 20 godina se na našao, dakle, srpski film u tom programu, a prvi put posle 55 je osvojio i glavnu nagradu ovog prestižnog festivala. E sada, Igore, drago mi je da imamo, da kažem, filmskog gosta kada imamo ovakvu vest. Šta znači ovako priznanje za srpski film?
Mislim, ovo je stvarno jedna fenomenalna vest za ovaj srpski film generalno i meni je strašno drago što je ovaj Stefanov film uspeo da osvoji sve te silne nagrade i naročito glavnu. Naročito imajući u vidu da je on imao zaista veliku pauzu između svog prethodnog i ovog filma. Ja još uvijek nisam pogledao film, ali
nismo ga videli još, tek nas.
Učiniću to prvom prilikom, nisam bio u Karlovim Varima gde je do sad jedino zapravo i prikazan. Ali ovo je stvarno, mislim, ako govorimo o uspesima naših filmova na festivalima, ovo je zaista u samom vrhu poslednjih desetak i više godina, zaista, evo sad bi morao da se baš potrudim da se setim nekog domaćeg filma koji je uzeo glavnu nagradu na nekom takvom festivalu kao što su Karlove Vari.
Da.
Tako da, mislim da ovo samo može da znači mnogo, mnogo lepih stvari za naš film, prosto, mislim da je nekako cela neka naša filmska scena danas vrlo vesela i srećna zbog ovog uspeha.
Sigurno da jeste tako, i eto, sigurna sam da se i mnogi naši slušalci raduju da vide ovaj film, ali se svi radujemo i 14. Beldoxu, koji počinje 9. septembra, trajeće do 16. Juče je počela i prodaja karata, tako da čini mi se da nam je ovaj tajming za emisiju dobar, kako bismo najavili te neke uporišne tačke ovogodišnjeg programa. S obzirom to da ste vi i ovoga puta bili u ulozi selektora, kakvi su izazovi bili pred vama ove godine, kako izgledao taj program? Proces selektovanja?
Pa mislim, proces selektovanja je u principu isti kao i uvek. Mi svake godine dobijemo veliki broj prijavljenih filmova. Svake godine, pored tih prijavljenih filmova, mi pratimo sve što se dešava na svim raznim festivalima. Pratimo čak i život nekih filmova koji možda se i ne plasiraju na te neke festivali koje mi pratimo, ali koji su nam dostupni putem nekih medija, biblioteka tih festivala, iako nisu u zvaničnoj selekciji. I onda mi tako sve to gledamo i onda razmatramo i onda stavljamo u te neke programske celine. I to je u principu proces je isti. Mi nismo osetili koronu u smislu neke, nekog, kako da kažemo, smanjenog broja prijavljenih ili ponuđenih filmova, što je lepo. Ja se plašam da će možda to tek doći, zato što su dokumentarci, za razliku možda od igranih filmova koji se snimaju nekoliko meseci, najčešće ovi dokumentarci se često snimaju godinama. I mislim da sada neki period, da kažemo, opstrukcije normalnog života možda će ove sledeće ili one tamo godine dovesti do nekog manjeg broja, jer možda ljudi sad u ovom periodu nisu mogli tako lako da...
A i smanjeni su budžeti.
I smanjeni su budžeti, ali mislim za dokumentarne filmove budžeti nikada nisu nešto naročito... Mislim da se tu autori mnogo manje nego u igranim oslanjaju na taj raspoloživi novac, nego se ti filmovi naprave pa onda se prijavljuju na te forume kao ajde ako možemo da uzmemo neki džeparac čisto da opravdamo tu količinu vremena svojim porodicama i roditeljima i tako dalje. Tako da mi imamo više izazove u nekom, da kažemo, tom organizacionom. Prošle godine smo mi bili prvi festival nakon izlaska iz ovog lockdowna i to je bilo takva nepoznanica. Hoće li nam iko doći? Hoćemo li imati ljude? Hoćemo li imati goste? U jednom trenutku je bilo...
Pa hoćemo li imati projekcije uopšte u salama?
U jednom trenutku je bilo dozvoljeno okupljanje na otvorenom i zatvorenom do, mislim, 5 ljudi. I mi smo bili spremni da na otvorenom organizujemo projekcije za 5 ljudi. Znači, mi smo već rekli, recimo, da ekipa filma ne može da onda dođe. Nego, znači, zato što to je već 5 ili više od 5.
Ili 10, da.
Da, to je već bilo kao, znači, dobro, znači, ekipa neće doći, doći će samo 5 gledalaca i prikazat ćemo im film, projektovat ćemo im film, naprimjer, na Kalemegdanu, gde je na kraju bio prošle godine jedan stage, da tako kažemo. Tako da mi smo bili spremni na to. Međutim, na svu sreću, ipak su se malo...
Prilagodili smo se.
Pa, proširili su, bile su popuštene mere i onda je to malo bilo posle bolje. Ove godine smo mislili da ćemo funkcionisati sa mnogo boljom situacijom i u suštini funkcionišamo sa boljom situacijom, a da evo opet sada brojevi upravo baš sada rastu i mi nismo sigurni šta će nas čekati 9. septembra u smislu mera.
Da, ali svakako imate taj hibridni oblik, da kažem. Biće dakle i u bioskopima i na otvorenom i u online formatu i ostaje taj online format, ako ništa drugo.
Pa da, evo, baš sam juče čitao tekst da su neki festivali kao recimo Telluride i tako dalje, neki američki, ove godine rešili da izbace taj online deo. Mi se i dalje držimo i tog online dela, jer zašto da ne? Zato što ipak ima nekih ljudi koji i dalje nisu spremni da izađu među ljude, što zbog nekog straha od korone, što zbog nekih raznoraznih drugih, da kažemo, psihičko-mentalnih situacija izazvanih svim ovim što smo svi zajedno proživjeli. Prosto ljudi imaju očigledno neki, možda i posttraumatski stres i tako dalje. Da ne ulazimo sad u to, evo videli smo se i ne znam, Naomi Osaka povlači sa turnira i tako dalje. Znači ovo je na nas uticalo sve zajedno prilično nepovoljno i ne bih sada da ni na čemu insistiram kod ljudi, tako da smo mi doneli tu odluku da i ove godine imamo online. Ja mislim da će to biti u nekoj budućnosti jedna redovna funkcija. Mada, iskreno, nama je apsolutni fokus na ovim fizičkim projekcijama, jer smatramo da je to, pošto ipak mi danas živimo u jednom digitalnom svetu, stalno smo zabuljeni u taj kompjuter ili telefon ili nekakav ekran i onda je strašno dragoceno to, mislim, bioskopsko iskustvo. Da čisto malo nam onako plakne oči, da ne moramo da gledamo u tu istu stvar u koju gledamo i da bismo komunicirali sa svojim prijateljima i porodicama i da bi gledali filmove
i da bi čitali knjige
i da bi pisali mislim tekstove i da bi ne znam, pravili spreadsheet u Excelu, znači za sve nam je na jednom mestu i to je taj ekran, tako da
Igor Stanović je danas u emisiji U prvih pet.
Non agitare, non conosco. E tu mi hai
11:12, Radio Beograd 2 emisija U prvih pet. Danas je mahom posvećena predstojećem Beldoksu. Igor Stanojević, selektor, je naš današnji gost. Igore, više od 100 filmova u programskim cilinama koje su sada već tradicionalne, dakle međunarodni takmičarski program, srpski takmičarski program, vatromet, meteori, povetarac, udarni termin i drugi. E sada, svi ti filmovi koji će biti prikazani su objedinjeni pod sloganom Reality Check, što je meni bilo zanimljivo, jer možda ne znam kako bismo preveli to Reality Check, ali to je ono, onaj trenutak kada se saopštava valjda nekakva neprijatna istina koju nismo spremni da čujemo ili da prihvatimo. Pa da li nam zapravo većina ovih filmova ili svi ovi filmovi tako nešto i poručuju, a verujem da je na to nekako i navikla publika Beldoksa.
Da. Pa taj reality check je, mislim, slogan je nekako nastao iz nekih tih naših razmišljanja kao kako da nekako bude vezano za neki sadašnji trenutak, a da ne bude nešto previše prozaično, tipa evo sad se, ne znam, grlimo, ljubimo konačno, sada smo ponovo se, mislim, družimo, nego je ovaj reality check baš kao i ovo malo pre što smo razgovarali, kao da vidimo gde smo sada,
znači
da proverimo da li svet napolju i dalje postoji, šta se u tom i takvom svetu dešava, gde smo mi u tome svemu, mislim mi kao mi, ja mislim i mi kao pojedinci, gde je svako od nas u tom svetu, tako da to je neka bila ideja iza ovaj tog slogana, da ne bude nešto negativno, pa da ne bude opet nije nešto tako previše za šećere. Nego da bude kao, eto, to je to, kao takva je sada situacija i takav nam je sada život i da vidimo sada šta nam je još od njega ostalo.
Da, ali vidjet ćemo mnogo toga što život na neki način pruža. U tom kontekstu bih odmah na početku da najavimo film koji će otvoriti festival, Fate i Branko. Neverovatna priča, makar iz najave, iz onoga što smo bili u prilici da pročitamo, pa možda da pozovemo naše slušalce na otvaranje i da ja ne oduzimam vreme i da vi predstavite ovaj film, koji zaista fantastično zvuči.
Da, pa mislim, ne, Fate i Branko je jedan onako izvanredno šarmantan, nekako simpatičan, bez neke želje da zvučimo otrcao, nekako, da kažemo, životan film. To je jedna prava, onako, neobična priča, znači, dvoje ljudi koji se spajaju iz potpuno različitih pozadina, dvoje ljudi koji praktično ne govore ni jedan zajednički jezik, koji se zaljube i zavole. Tu ima, onako, pregršt živopisnih likova, naročito njegove familije, oni su svi tako nekako jako simpatični, interesantni, zabavni, neobični. Ona koja je tu pala s Marsa.
Da, ona je Britanka, da, ona je
Britanka u romskoj porodici koja dolazi da se uda za Roma sa kojim zajedno nastupa. Oni imaju taj ono muzički dvojac. Mm-hmm. Da, ko nije, mislim. Ja računam da su svi pročitali sinopsis. ali verovatnije da nisu. Tako da to je jedan film, mislim, ne znam kako da, mislim...
Svakako čini se film o prevazilaženju granica nekakvih jezičkih barijera, da kažemo, tih kulturoloških barijera, tog identitetskih barijera. Mogli bismo da nabrajamo u nedogled, čini mi se.
Jeste, to je baš jedan onako nekako film o nekoj, da kažemo, međunarodno i globalno, i da smo mi svi deo jedne međunarodne zajednice. Mm-hmm. Znači, film je u suštini srpska produkcija, ima srpskog montažera i ovi neke druge članove ekipe. Britanka je režirala
Captain
film.
Hart,
onda, naravno, akteri su umešani. Znači, sve je tu nekako pomešano. Sve je tu neki taj multietnički, multinacionalni blend ispred
i
iza kamere.
I dobra muzika, pretpostavljam.
Fenomenalna muzika, naravno, ko voli tu vrstu muzike. Tako da, mislim da Mislim da je taj film strašno i komunikativan sa publikom, ali ne zato što je nešto bez, to ne mislim ni u kakvom pežurativnom smislu. Mi smo prosto pogledali taj film, bilo nam je odmah jasno da je to neki film koji je odgovarajući za...
A kako se bira film za otvaranje? Da, kako donosite tu odluku? Kako kažete, možda upravo zbog te komunikativnosti, to što ste pomenuli, ili kako se donosi takva vrsta odluke? Jer na neki način taj prvi film određuje ceo festival, da kažem.
Da, pa to jeste interesantno pitanje. Mislim, u principu na otvaranje i zatvaranje festivala uvek dolazi neki širi krug ljudi nego na ostatak festivala. Znači, neko će doći samo na otvaranje ili samo na zatvaranje, a neće doći na ove neki filmove između, koji su možda malo hermetični, koji su možda malo više kao neki art house festivalski i tako dalje. I ja smatram da svakako, mislim, mi generalno, mislim da nekako nemamo filmove uopšte u programu koji padaju ispod određenog nivoa, jer mi zaista pažljivo biramo da tu ne bude neke stvari za kojih mi ne bismo mogli estetski ili ovi sadržajno da zaista svesrdno stanemo. Opet, znači, taj film treba da bude izuzetan dokumentarac, ali sad, mislim, druge strane, treba da bude i ovaj film koji će na neki način da, kako da kažem, da na jedan svečan način otvori festival, da to ipak bude nešto, naravno, ne mora to da bude nešto samo sve najlepše, i u ovom filmu ima vrlo nekih i trzavica između njih i nekih neslaganja i nekih konflikata, ali ipak na kraju je to ipak jedan film koji prosto predstavlja, mislim, život kakav jeste. Ali bez nekih, mislim, bilo bi previše da stavimo neki film koji ljudi ne mogu da izdrže da gledaju, koji bi neki prosječan gledalac ne bi bio u stanju da pogleda. Tako da,
to je onda nekakav recept, jel?
Da, mada svakako je to jedno, svakako je film otvaranje jedna vrsta počasnog mesta na festivalu. Tako da, ovaj film je definitivno, mislim, zasluženo na takvo mesto. They were playing that song, took me back to where we belong. Now and then I stumble, but I think you'll agree, each day I'm learning to take care of me. And there's the reasons why I'm known, but nobody tells you about the letting go. There's reasons why I'm known, but nobody tells you about the letting go. Maybe it's the rain we've been having recently. Something about the rain keeps reminding me. But these days I'm sure you'll be surprised, I'm a different person you'd hardly recognize. And there's the reason why I'm known, but nobody tells you about the letting go. There's the reason why I'm known, nobody told me about the letting go. Hurting my heart, it'll take time to go, but at least
least I know, at least I know, and there's a reason why I know, 'cause nobody told me about the letting go, and there's a reason why I know about the letting go.
Nastavljamo emisiju U prvih pet radio Beograda 2. U Nišu petak uveče su završeni 56. filmski susreti, dodeljene su naravno i festivalske nagrade, a ovaj festival je, kao što verujem znate, poštovani slušalci, svih ovih dana pratio Vlada Đudović, koji je sada sa nama. Vlado, dobar dan.
Dobar dan slušalcima, dobar dan Saro tebi, dobar dan i tvom gostu. Igore, nadam se ćemo se uskoro jako brzo videti na zvaničnom predstavljanju ovogodišnjeg Belduksa, kasnije tokom festivala i na projekcijama. Jeste, u petak uveče zatvoren festival gostujućim filmovima, pre toga Vatromet, pre toga ceremonija svečanog zatvaranja i dodela nagrada. Zvanični žiri je dodelio 10 nagrada, naši slušalci znaju već, ja ću pomenuti samo par onih
glavnih,
najvećih. Da. Grand Prix na ISA pripala je Nenadu Jezdiću za ulogu u filmu Vikend sa Ćaletom, najbolja ženska uloga na festivalu i nagrada Carica Teodora, Tamara Dragičević film Toma kao Silana Armenulić, njen parnjak, najbolja muška uloga na festivalu, nagrada Car Konstantin, Milan Marić kao Toma Zdravković u istoimenom filmu Dragana Bjelogrlića. Dodeljeno je još nagrada, naravno, što zvaničnih, što nezvaničnih. Od tih nezvaničnih ću pomenuti nagradu publike, prebrojavanjem tih glasova ili listića koje je publika svake večeri popunjavala. Najbolji glumac, što se Vox Populi tiče, Ljubomir Ljuba Bulajić za naslovnu ulogu u filmu Zdravka Šotre Aleksandar od Jugoslavije. I to je što se tiče tog zvaničnog dela zatvaranja. Ostaje utisak da je ovogodišnji Niški festival, kao i svaki domaći, a boga mi strani festival nakon 2020. godine, koji se ili nisu održavali ili su se održavali u hibridnim oblicima, neki potpuno preko platformi, dakle online, a neki su morali da budu i otkazivani. Je imao jako bogat što filmski deo u zvaničnoj konkurenciji, a boga mi u pratećim filmskim programima, od onih ostalih pratećih manifestacija tipa predstavljanja literature o filmu, izložbi filmskih plakata ili znamenitih ljudi iz sveta filma, a iz sveta koji su svojevremeno dolazili u grad na Nišavi, na nekada veliki jugoslovenski festival, ne, da sada jednostavno ne trošimo radijsko vreme. Šest premijera na Niškom festivalu, toga dve možemo podvesti, ako hoćemo da se služimo krupnim izrazima, kao svetske. Jedan od njih je film Ne igraj na Engleze Slobodana Pešića, nastao naravno po
predstavi,
kažem, kultnoj, po predstavi, velikoj predstavi u režiji Staše Koprivice i Stojimene. Tu je značajno da su tri glavna glumci iz predstave ponavljaju jednostavno svoje uloge na filmu. Drugi film za koji organizatori kaže da je imao svetsku premijeru je takođe nastao iz druge forme, iz jedne televizijske desetodelne ili dvanestodelne serije Kralj od Jugoslavije u režiji Zdravka Šotre, malo pre pomenuh Ljubu Bulajića, koji je dobio nagradu publike. Četiri srpske premijere ili četiri niške premijere, kako kažu organizatori, između ostalih Pucnji u Marseju, naravno Toma, film koji je otvorio festival. Ove godine u Nišu, na iznenađenje mnogih, nismo videli novi film Srđana Dragovića Nebesa, iako je bio završen. Jednostavno, produkcija je odlučila da kasnije uđe u distribuciju, pa se na neki način prerano film istroši na mnogo ranijem i mnogo ranijim festivalima. O tome Igor takođe može da svedoči da se takve stvari dešavaju. I film Južni vetar, drugi deo, koji je uslovio organizatore da on bude jedini na u večeri otvaranja. Organizatori su predložili neke druge termine, neke druge načine se film prikaže. Produkcija filma je odbila, što je manje ili više legitimno pravo, ne znam šta kaže.
Da, evo i mi smo upravo govorili
centra,
da, o tom prestižu
i o tome
otvaranja.
Može, naravno, i o tome može Igor mnogo više da kaže nego ja. Sve su to stvari koje se dešavaju, nažalost, na festivalima. Ono što se dešava na festivalima su incidenti, tako da je i ovogodišnji Niški festival nije mogao da prođe bez toga. E sada, kada se žirira, i o tom Igor može mnogo toga da kaže, svako žiriranje je subjektivni čin.
Da?
I do konačnih odluka se dolazi ili jednoglasno, ako se poklope mišljenja članova žirija, ili nekom vrstom kompromisa, preglasavanjem i tako dalje, i tako dalje. Ako uzmemo to u obzir kao jedinu činjenicu, možemo reći da su objektivne nagrade festivala u Nišu, ali naravno Srbija je zemlja teoretičara zavere, pa se odmah pojavi pomenuti incident i činjenica da jedan od učesnika incidenta za zaista bravuraznu ulogu u filmu Nečista krv i za odličan prijem njegovog rediteljskog filma Toma ne bude spomenut, čak ni u specijalnim onim special menšovima žirija, kažem, daje municiju i teoretičarima zavere da kažu da čak ni glumački esnamski žiri. Ne tvrdim da je to tako, samo kažem da je moguće i tako tumačiti odluke ovogodišnjeg žirija 56. festivala u Nišu.
Hvala, Vlado, mnogo.
Koji svakako, da? Samo da završim,
naravno,
koji je zaista mnogo više od jedne kafanske tuče u 4 ujutru u baru jednog hotela. I da jednostavno festival, filmovi, publika, mladi glumci pre svega, koji ovde debituju u velikim ulogama ili malo manjim ulogama, ne zaslužuju taj tretman u nazovi medijima, da prosto jedan ružan i nepotreban nasilni čin baci u zasenak i pokrije sve ono o čemu bi trebalo da se piše, govori, snima i uopšte govori na jednom festivalu.
Naravno. Vlado, hvala mnogo i ovo je naravno idealan šlagvord za nastavak razgovora sa Igorom Stanojevićem. Igore, dakle, bez ikakve želje da se baca dodatno svetlo na nešto što je već zaista previše osvjetljeno, to je naravno ovaj incident, odnosno sukob, naša dva poznata filmska delatnika, eto tako ću reći. Filmski susreti nikad veću pažnju nisu imali, čini mi se. I to je zaista nešto o čemu se treba govoriti. Taj medijski deo izveštavanja o filmskim susretima ove godine je, čini mi se, zaista oborio sve rekorde u tome po tome koliko su bili prisutni u medijima. Dakle, sad pokušavam da načnem onu temu o tome da li mi estradizujemo kulturu, da li skandalizujemo kulturu, da li je zaista potrebno da se desi tako nešto da bismo sad svi odjednom govorili o jednom filmskom festivalu sa tolikom tradicijom i sa tolikim značajem u Srbiji.
Pa dobro, mislim, uvek ljude će uvek interesovati ovakva vrsta skandaloznih događaja. Na tom hlebu žive silni tabloidi širom sveta. A ovo je stvarno bila jedna spektakularna scena, mislim, da jedan od naših najpoznatijih glumaca možda svih vremena napada režisera koji je autor filma koji je bio veoma nedavno u žiži zbog svoje tematike i zbog kontroverze oko izbora za kandidata za Oscara. Znači, mislim, ne mogu da kažem, ja sam iskreno iz dana u dan pratio kako se cela priča razvija. Prvo izašao jedan video, pa onda izašao širi plan koji je duže trajao, pa onda možemo da vidimo šta se desilo malo i pre i malo posle. Pa
da,
su onda izlazile.
Ta količina materijala je isto.
Jeste, da. Pa onda, ne znam, dao izjavu Gaga Antonijević, pa je onda dao na kraju izjavu nakon što je bio na sudu i Dragan Bjelogrlić i tako dalje. I onda sve, mislim, to je bio jedan kompletan show. Tako da, mislim, jeste žalosno što nekako je to sada skrenulo pažnju sa svih tih filmova na kojima je toliki broj ljudi predano radio. I jeste, ostaje pitanje da li je taj incident učestvovao na plasman filma Nečista krv, koji je stvarno bio nekako najavljivan i nekako se očekivalo da će i Nečista krv negde da dobije možda neku od tih nagrada, makar neku sporednu. Tako da i kao što je rekao i Vladimir, ostaje i meni nekako ta misao da možda ipak jeste učestvovao taj incident u nekim finalnim odlukama, jer je upadljiv izostanak tog filma iz ove nagrade. Opet, ja ni taj film nisam pogledao još uvek, tako da ne znam koliko je umetnički uspešan, ali...
Da, ali svakako je, čini mi se, otišlo to sve nekako predaleko i da se nekako sve svelo i na podelu na nekom dnevno-političkom nivou, što samo govori o toj nekakvoj podeljenosti koju često pominjemo, mislim, i mi ovde i u ovoj emisiji i u drugim emisijama.
Pa jeste interesantna neka interpretacija, da kažemo, ako ne u narodu, a onda u nekom filmskom kontekstu Srbije, zato što ovo skoro kao da nije uopšte zapravo sukob između Bjelogrlića i Antonijevića, nego kao između neke dve struje, da tako kažemo, u ovi domaćem filmu, kao da su oni tu zapravo bili samo neki agenti koji reprezentuju neka filmska kretanja. I nekako vidim da je pretežno dobar deo publike, ove malo, kako da kažem, informisanije, na taj način to i protumačio. Jer mi smo, recimo, imali situaciju nakon što je Bjelogrlić izašao iz ovaj pritvora, došao je, na kraju stigo je, nije stigo na crveni tepih, ali je stigo na poklon nakon projekcije Nečiste krvi u doma sindikata, dobio je ovacije. I sada je to interesantno, mi imamo snimak kako zaista on, kako da kažem, napada, znači
da,
nema dvojbe da je to sad kao da nije bio korektan taj trenutak, a opet na neki način mnogi ljudi to su vrlo pozdravili. Tako da i to je jedna tema za razmišljanje.
I to nas vraća možda i na onaj reality check o kojem smo govorili na početku današnje emisije. U tom kontekstu, hajde da možda baš u ovom segmentu o kom pričamo i o glumcima i uopšte o srpskom filmu, da pomenemo upravo i domaći takmičarski program, 7 filmova. Posebno bi trebalo skrenuti pažnju na 2 filma, čini mi se, jedva čekamo svi da ih vidimo. To su filmovi Marte Popivode i Te Lukač, Pejzaži otpora i Koreni. Ti Pejzaži otpora su već imali, da kažemo, festivalski život, sada stižu konačno kod nas. Zašto je vam ovaj film privukao pažnju?
Pa zato što je odličan film. Zato što je stvarno, mislim, evo, mi imamo, znači, tu jednu listu od ovih 7 filmova. Znači, mi generalno uvek za srpski takmičarski imamo, da kažemo, relativno kraću listu nego za većinu drugih programskih cjelina, ali to su onda filmovi iza kojih možemo da stanemo u nekom kreativnom smislu. I definitivno je Martin film nešto što je, kako da kažem, ne samo po našem mišljenju, nego po mišljenju velikih svetskih festivala, film koji zavređuje pažnju, i iskreno nikada oko njenog filma nikakve
dileme ne postoje.
Diskusije i dileme nije bilo. To se odmah smo se svi slagali da taj film pripada u ovom programu na ovom našem festivalu, tako da a film Te Lukač je sada imao nedavno premijeru baš upravo u Karlovim Varima.
I to je eksperimentalni film, čini mi se.
Pa imao neke, da kažemo, eksperimentalne delove, ali nije opet taj film nešto što je naročito hermetično. Teja je prošle godine isto imala film na Beldoksu u takmičarskom programu, tako da radujemo se što imamo već sledeće godine. Najčešće to nije ovi slučaj da neko ima film godinu za godinu.
Pitanje koje vam je sigurno već dosadilo, ali koje se nekako iznova postavlja, a jeste važno, kada bismo morali da to na neki način uopštimo ili da generalizujemo, šta okupira pažnju srpskih dokumentarista?
Pa, to je interesantno pitanje, zato što, recimo, mislim, najčešće su to neke lične priče, znači priče o o autorima ili o nekim članovima porodice ili prijateljima autora. Mm-hmm. To je nekako najčešća tema i povremeno se desi neki film da bude tema nešto kao neka tema. Mm-hmm. Ali zapravo je dominantan pristup ovaj kao neki više intimni dokumentarac. Mislim, praktično svi filmovi u našem programu ove godine su ovi neke intimne priče, čak i Martin film koji možda ima neki najširi zamah jer se bavi tom nekom antifašističkom borbom je opet mislim lično priča o toj jednoj ženi, ovaj, tako da ovaj,
dakle, intimne lične priče.
Da, zanimljivo je da kod nas nema mnogo dokumentarnih filmova, naravno ima koje proizvode TV ovaj, kanali, mm-hmm. ali u nekom ovom domenu kreativnih dokumentaraca nema mnogo filmova koji se bave nekom trenutnom društvenom situacijom u Srbiji ili političkom na bilo kakav direktan način. Mm-hmm. Ovi, naravno, to je nešto tu provejava, ali ovaj, neka ta pitanja koja nas na nekoj dnevnoj bazi okupiraju, ovaj, zapravo čini se da nisu uopšte interesantne ovaj, dokumentaristima, ovaj, sad mi naravno biramo od filmova koje ljudi snimaju, ovaj, a mislim da je svima iskreno, mislim da je to prosto, da je čak i ljudima koji žele da gledaju o nešto, da kažemo najzahtevnije i najmučnije, da je ovaj, naše to neko trenutno stanje i previše, ovaj, čak i za njih da ono ne mogu ni da razmišljaju o tim stvarima.
Tout le monde est une drôle de personne et tout le monde a l'âme mêlée. Tout le monde a l'enfance qui ronronne au fond d'une poche oubliée. Tout le monde a des restes de rêves et des coins de vie dévastés. Tout le monde a cherché quelque chose un jour, mais tout le monde ne l'a pas trouvé. Mais tout le monde ne l'a pas trouvé. Il faudrait que tout le monde réclame auprès des autorités une loi contre toute notre solitude, que personne ne soit oublié. Et que personne ne soit oublié. Tout le monde a une seule vie qui passe, mais tout le monde ne s'en souvient pas. J'en vois qui la plie, même qui la casse, et j'en vois qui ne la voit même pas. Et j'en vois qui la voit même. Il faudrait que tout le monde réclame auprès des autorités une loi contre toute notre indifférence, que personne ne soit oublié et que personne ne soit oublié. Est une drôle de personne et tout le monde a une âme mêlée. Tout le monde a de l'enfance qui résonne au fond. être oublié au fond d'une heure oubliée.
Rečeno i prećutano. Debate, razgovori, dijalozi. Nova sezona u starom terminu. Od 6. septembra ponovo na našem programu, radnim danom u 12.05.
Eko.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Je 11:45, slušate emisiju Prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Svakako, kulturni događaj nedelje je festival Krokodil, koji je pratila naša Dragana Kovačević. Dobar dan,
dobar
Dragana.
Dan.
Pre nego što čujemo detalje o festivalu, jedno pitanje za Igora Stanojevića o predstojećem Belduksu. Gledat ćemo u programu Udarni termin jedno gotovo petosatno ostvarenje, City Hall ili Gradska skupština, legendarni reditelj Frederik Weizmann, verovatno među najstarijim aktivnim filmskim autorima na svijetu, ove godine napunio 91 godinu, legendarni autor, znamo mnoge njegove filmove. Šta nam donosi ovoga puta? Šta je taj City Hall?
Pa City Hall je film o funkcionisanju kancelarije gradonačelnika Bostona u tom trenutku, kada je film sniman, i to sada možda nekome ne zvuči toliko uzhićujuće, ali a naročito kada ima u vidu to trajanje, ali zaista Weizmannovi filmovi u toj svojoj smirenosti i prosto posmatranju stvari ima gotovo jedno hipnotičko dejstvo. I kada se njegov film gleda u bioskopu, možda kod kuće je malo zahtevno gledati njegov film, ali u bioskopu dođeš, sedneš i kažeš sad ću da se predam ovom iskustvu, i onda to vreme meni iskreno proleti, zato što on uvek nekako ume da usmeri svoj pogled na neke možda interesantne detalje koje bi možda redko ko izdvojio. Znači, zaista ume da na neki način opazi tako neki sijaset stvari. Neko bi došao i snimio tog gradonačelnika i napravio film od 15 minuta i to je bilo kao neki prilog, ali u Vojvajzmanovim rukama je ta neka materija koja je možda na prvi pogled nije nešto toliko intrigantna, zapravo kada on uđe u nju shvatimo da se tu dešava nekakav ceo svet.
Mm-hmm. Tako mikrouniverzum, pretpostavljam.
A i ti njegovi filmovi toliko traju i sad ih već ima jako puno. I meni se nekako čini, on je snimio film o biblioteci o Njurškoj, o Nacionalnoj galeriji u Londonu. I meni se čini kad bi on sada živeo do 1000 godina da bi on snimio film o celom svetu. Znači na takav isti način, samo prosto stojeći po strani i posmatrajući nekako čovečanstvo kako živi. Ja sam presrećan što imamo ovaj film. Meni je Weizmann jedan od omiljenih dokumentarista od ko zna kad. I strašno sam ponosan što smo u mogućnosti da prikažemo ovaj film. I stvarno bih pozvao ljude da dođu na ovaj film ako ih to iole zanima, zato što najverovatnije je ovo recimo jedina prilika da ga pogledaju u bioskopu, makar u Srbiji. Možda Bože zdravlja ako Weizmann konačno pristane na i naše navaljivanje
da dođe
i da mu napravimo retrospektivu. Možda će to biti druga prilika, ali budući, imajući u vidu njegove godine i trenutno stanje u svetu, upitno je da li će se to da li će to biti ostvarivo. Tako da bih one koje to interesuje i koje će vjerojatno mrzeti kao mnoge druge da gledaju film od 4,5 sata u svojem nekom kućnom bioskopu. Mm-hmm. Ja bih ih pozvao da dođu i da posvete tako jedno popodne predveče, nisam siguran kad su već stavili projekciju, tako jednom zaista izvrsnom komadu kinematografije. Mm-hmm.
Da, i program festivala je svakako objavljen, čini mi se već, pa naši slušalci mogu da vide na sajtu i tu satnicu. Naravno, rekla sam da su od juče u prodaji i karte, a verujem, Igore, da ste zainteresovali mnoge ovom pričom. Dragana, 13. festival Krokodil, evo 14. Beldox, godinu dana mlađi festival Krokodil, biće završen danas.
Danas ima još u zajedničko čitanje predstavljanju svali celokupnog kola od 9 naslova biblioteke koji su uređivali Vladimir Senević i Igor Štiks. Mm-hmm. To je u 18 sati. Naravno, ovog puta Jugoslovenska kinoteka, pošto se sad selilo između muzeja istorije i Jugoslavije i Centra za kulturnu dekontaminaciju, pa evo i kinoteka. I nakon toga tribina Istoričari za mir, tradicionalno učešće pisaca, sociologa iz regiona. Uh-huh. A naravno, ja ću da se osvrnem na boravak dva važna pisca, Irvina Welsha i Halifa Kurejšija. Irvin Welsh je nama dobro poznato ime, ali sad nekako ljudi, kad kažete Trainspotting, svi pomisle na film, a ipak je prethodila knjiga. Uh-huh. Dosta se reditelj Danny Boyle držao te knjige u radnji, pa i ako se setimo samog početka filma, onih 30 sekundi, nisam sad merila, ali otprilike traje pesma Iggy Popa, gde glavni junaci beže od policije i taj ritam vas uvodi u radnju i na kraju film je pun tih boja, krupnih kadrova, udaljavanja, znači prosto vas u svet košmara, zavisnika, heroina uvodi reditelj, znači on je dobro pročitao knjigu. A knjiga i počinje monologom glavnog junaka koji govori o konformizmu koje je upala srednja klasa, da on ne želi da ima kuću sa baštom, sa zlatim retriverom, sa ženom. Kaže, zašto ću sve to kad mogu da imam heroin? Tako da je to bilo stvarno šokantno u tim godinama, pa i uvek je šokantno kad se tako slobodno progovori o nekim stvarima. On je, govorim sad za autora, Irvina Welsha, on jeste bio nekako kontroverzan na toj sceni, britanskoj, svetskoj sceni književnoj, ali on je učinio neke pomake, na primjer taj edimburški sleng, mi znamo i za londonski i za britanski, ali ovog puta on uvodi jedan specifičan znači škotski edimburški sleng, ljudi sa margine koji pokušavaju da se, kako se kaže zvanično onako u medicini, skinu sa heroina i sve to što oni preživljavaju, ali se čini da je on u stvari stavio i prst u oko tadašnje toj ušuškanoj srednjoj klasi, da pokaže da postoje i drugi ljudi. I muzika je jako bitna za film. Tu imamo Iggy Popa, imamo sad mogu se sve ima mnogo, mnogo ovih koji sam ja baš volela autora, poput Briana Ena, sve to bilo to vreme, New Order, Pulp, sva muzika koja se slušala. I to je u stvari trenutak kada je prekretnica između tog roka, panka, već ne znam šta je bilo tog trenutka, i tako da je ovaj film i knjiga su bi obeležili jednu generaciju.
Da, a kako izgledao sam taj susret? E, postavljam da on ima ovde mnogo obožavatelja i da mnogo ljudi...
Bilo je lepo, on je pričao, u stvari na konferenciji za novinare, dobro, to su novinarska pitanja, ali govorim za, na samom otvaranju ispred Muzeja Jugoslavije. Pa eto, jedan i drugi autor su govorio, prvo je govorio Kureši, i Kureši je zapazio da je njegov kolega Irvin Welsh, bar iz onoga što su njih dvojica pričali, shvatio je da sad trenutno Irvin Welsh radi jednu kriminalističku seriju. To je sad moderno, naravno, na svim ovim kablovskim televizijama i drugim. Svi se otimaju u stvari za... Ej, on pravi krimi seriju, pet nastavak. Znači scenariju. I onda je rekao da sluša muziku dosta i dok radi, da mu je nekako to ušlo u naviku da piše, radi svaki dan. Znači ima svoj ritam. I Kureši kaže, ja njemu zavidim, ja sam postao lenj, onda moram ja nešto tako da počnem da radim. Znači, bilo je tako jedno spontano, lepo veče, onda uvek se čita odlomak iz knjige, on je pročitao jedan odlomak iz knjige i drugi autor takođe, i to je trajalo, aj sad ne mogu da izračunam, ali oko dva sata njih dvojica sa nekim uvodima, razgovorima i naravno posle potpisivanja knjiga, ono što sledi.
Bilo koliko je bilo ljudi?
Bilo je dosta ljudi, bilo je prohladno večer, dosta ljudi, onda smo imali onako fonu Partizanov stadion, utakmica je bila neka međunarodna, gde pre, na samom početku kad počinje, znači festival, vatromet. I ovi su mislili gosti da vatromet ima u čast. U stvari to su bili navijači. Ali
mogli su organizatori da kažu, jeste.
Da je bilo jako, i to s te strane, znači interesantno, neočekivano, niko nije ni očekivao. Ali sad, za Irvina Welsha znamo takođe da je on ostao veran svojim junacima, on je na kraju napisao porno, drugu knjigu, a 2017. snimlja nastavak sa istim glumcima. Znači dalje su oni ostali, nekako taj film je bitan i drugi se rado gledao i svi su se glumci pojavili, odazvali su se i Daily Boy, znači je ponovo režirao taj film sve, znači Irvin Welsh trenutno piše scenariju za film, to smo čuli, on ima još nekih knjiga i nekako je uvek nastavljao tu sagu o svojim junacima i trenutno je i DJ u Majamiju, kamo isto živi jedno vreme, pa putuje između ovog. Hanif Kureši je onako ozbiljniji, da kažemo, pisac, mada su njegove knjige prilično isto i slobodne i slobodoumne, pogotovo ako govorimo o knjizi Buda iz predgrađa, koja je doživjela i filmsku adaptaciju, preveden je na preko 20 jezika, to je inače njegov roman prvenac koji je dobio i onu poznatu Vidbredovu nagradu, kasnije i Pen Faulkner nagradu, Pen Centra. Za taj knjigu je bitno da se bavi ovim sadašnjim temama, znači migracijama, rasizmom, sve ovo što je aktualno. I tog trenutka, znači 70. godina su bile aktualne te teme, ali na drugačiji način. I tu je priča o toj srednjoj klasi. I glavni junak, u stvari roman je o odrastanju, Bildungsroman tog mladića, ali njegov otac shvata u kakvom vremenu živi, da su ljudi željni onog, da kažemo, samo pomaganje, da im se drže neke radionice o budizmu, zen budizmu, i on na taj način zarađuje, jer je shvatio, pročito je, da kažemo, tu srednju klasu koja traži nešto novo. Tako da, kad napravimo paralelu između Irvina Welsha, shvatimo da jedan i drugi stvari seciraju to društvo njihovog vremena, srednju klasu i oni ljude koji oni na marginama koji se bore za svoj opstanak i koji traže svoje mesto u društvu. Ali Kureši je pisac koji je poznati po mnogobrojnim scenarijima za filmove. Znači, on je uspešan i na tom drugom polju. On je bio dugo godina direktor isto pozorišta u Londonu. Završio je Kraljevski koleđ. Znači, jednostavno čovjek koji je drugu ima životnu putanju od Irvina Welsha.
I svestranije, da.
I svestranije, ali su mu i knjige provokativne. Za Budu iz predgrađa sam rekla da se bavi tom temom koja je i sad aktuelna i koristi taj crni humor. Ali imamo i roman Intimnost, kasnije opet i film, gde je jedan čovek u noći kada napušta suprugu i dvoje dece zbog mlade ljubavnice koje odlazi, preispituje svoj život. Preispituje život taj udobnosti i svega i tog izazova, iskoračenja i svega toga znači preispituje da li će on moći iz svega toga da izađe. Mm-hmm. To je isto jako interesantan. On ima te filmove koji su nekako preispitivanje ljudskih duša, onoga što ljudi osjećaju ili misle ili čine. I svi njegove knjige su jako prevođene i čitane, ne samo što je dobio te nagrade, on je i vitez umetnosti u Francuskoj, sasvim drugi je od Irvina Welsha, ali da, isto je provokativan. Znači, mogu da nađem srodnost, jedan je 57. godište, Irvin Welsh, ovo je 54. ali tu su, generacijski su isti i provociraju.
Pa taj film Intimacy je bio svoje vremeno skandalozan zbog eksplicitnih scena seksa, znači bukvalno postoje pornografske scene, mislim, znači nije uvek simuliran.
A on je onako kad ga vidite vrlo ozbiljan, znači kod Irvina Welsha koji je onako spontan, nasmejano, tačno onakav kakvi su junaci njegovi, mada on i kaže da ima dosta autobiografskog vezano za njegove junake, ali to ostavimo po strani, provokacija postoji. I sad zamislite, znači, kad je napisana Buda iz predgrađa, kako je to, a onda intimnost također.
Da, znači, kako sve je to tada percipirano?
I sada je to šokantno, tad pretpostavljam još više.
Da. Mm-hmm. Igore, pretpostavljam da je vama Trainspotting također bio veoma važan.
Bio na premijeri u Sava centru.
Eto.
Tad sam bio, čini mi se, srednjoj školi. To je bio stvarno, apsolutno, jako uticajan film za mene. Tako da... I mislim, iskreno, i nakon toga knjiga, tada je, čini mi se, Plato beše izdao ono prvo izdanje sa Jokerom na ovi naslovnoj strani. Ja sam to onda kupio, pročitao, i onda sam ušao u neku maniju čitanja Irvina Welsha, nabavio sam njegove knjige neke na engleskom, sve što je tada izlazilo, to je bio Acid House, Ecstasy, Marabu, Stork, Nightmare, ne znam,
ja.
To je kasnije, to je jedan od ovih nastavaka Trainspottinga.
Ako biste vi recimo bili u prilici da razgovarate sa Irvinom Welshom, koje biste mu možda pitanje postavili? Koja bi bila tema vašeg razgovora?
Pa ne znam, mislim evo baš sam i sam o tome razmišljao. Možda bi mi bilo interesantno da vidim kako bi on video neku savremenu verziju Trainspottinga. Šta bi bio Trainspotting za 2021.
Pa dobro, imali smo ovaj nastavak,
to je nastavak kao onaj nastavak, yes, kao pravimo novi Star Wars, pravimo novi Trainspotting, yes, i tako, yes, dalje.
Ali šta rade ostareli junaci?
Šta bi bili kad bi ti junaci sada bili 2021. mladi? Verovatno bi to bilo deprimirajuće. Verovatno se uopšte ne bi drogirali. Verovatno se ne bi uopšte drogirali.
Da li je neko što razmišlja o tom naslovu? Trainspotting je svojevremeno, tako smo dobili tumačenje, gluvarenje, brojanje šina, kako su rekli.
Da.
Znači, to je interesantno. Znači, to su momci koji gluvare, koji nemaju prosto što da rade.
Pa da, to je apropo one scene kada oni sede na kao željezničkoj stanici, da, onda vozovi prolaze, oni bleje jer su izdrogirani, i to je u suštini neki...
Tako da i taj naziv uvek ima neko, ne razmišljamo nikad o naslovima i
to
nazivima.
To čak od nas nije u suštini ni prevedeno u distribuciji, da, mislim da je išlo kao...
Ostalo je
možda imao neki podnaslov, ali bilo je Trainspotting pa nešto.
Pa i Krokodil, isto skraćenica.
Da.
Isto postoje, to je to književno, regionalno, ja uvijek zaboravim, književno, regionalno, ni dosadu i letargiju. Počela sam da gledam u slova.
Zanimljiv je naziv.
Znači, to je u stvari bilo početno, ali suviše dugo.
Da predahnemo malo.
Street, concentrating on truck and ride. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. You walk through my words.
show some respect. Don't you walk through my words, 'cause you ain't got me out yet. My silver chain, he said, I'll give you $1. I said, you got to be joking, man. It was a present from me mother. He said, I like it, I want it, I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone. Swimming pool, Sue had been at the ladder. I heard a dark voice beside me say, would you like something harder? She said, I got it, you want it, my heart is tears to bed, and if you try it, you like it. I'm wallowing your dread like I lay.
Emisija U prvih pet, Radio Beograd 2. Mirjana Boba Stojadinović je sada sa nama. Dobar dan, Bobo.
Dobar dan.
I evo, pre nego što čujemo priču o zaista izložbi nedelje, tako ćemo reći, Igore, pominjamo malo pre važnost muzike, taj čuveni soundtrack filma Trainspotting, a kada smo već kod muzike, dva muzička filma na ovogodišnjem Beldoksu sigurno će biti pune te projekcije. Već mi je nekoliko ljudi reklo za film Rodžera Watersa, Mi plus oni, mi i oni. I to je zapravo koncertni film, jel bismo ga mogli tako nazvati?
Pa mogli bismo, da. Mogli bismo, da, pored Rodžera Watersa tu je i američka utopija Davida Birna, ovaj, koji je režirao Spike Lee. I ta dva filma su, znači, zapravo filmovani nastupi. Ovaj, i u oba slučaja se ne radi o nekim, da kažemo, običnim koncertima gde prosto band svira na ovoj sceni, nego na zaista spektakularnim događajima. Znači, to je jako vizualno impresivno i u jednom i u drugom slučaju. Kod ovih Rodžera Watersa tu su neki ogromni ekrani na kojima se neke razne stvari prikazuju i neke druge stvari se događaju na ovoj sceni. Kod Davida Birna se više radi o nekoj, onako da kažemo, pozorišnoj dinamičnoj.
Pa kao performans je neki,
pa
ne, da.
Kao neki performans i naravno kroz oba nastupa, iako se radi o sada solo projektima članova nekadašnjih slavnih
Pink Floyd i Talking Heads,
tako je, prožimaju se i pesme iz zlatnog doba tih bendova, tako da neko ko možda više voli Talking Heads ili Pink Floyd od solo projekata Davida Rodgera Watersa, neće biti nezadovoljan. I stvarno oba filma su u slučaju Rodgera Watersa, on je zajedno sa Seanom Evansom, koji je u suštini neka vrsta producenta cele te njegove turneje, ko režirao ovaj film, a u slučaju Davida Byrna on je to sve predao Spike Lee-u. I oba ta filma imaju vrlo jedan onako upečatljiv neki filmski štih. Nisu samo, da kažemo, kao snimljen koncert. Mm. Nego imaju, vrlo su jasno i lepo i onako, da kažemo, kreativno inspirisano režirani.
Mm. Bobo.
Izvinjam se.
Izložba ko neće da misli, leti napolje. Jozef Bojs i Mangelos, 100 godina i umetnost danas. Dugačak naziv izložbe, važna godišnjica, 100 godina od rođenja dva zaista značajna umetnika, Jozefa Bojsa i Dimitrija Bašićevića Mangelosa. E sada, izložba je otvorena u tri prostora u Beogradu. Šta je gde izloženo? Kojim redom da idemo ukoliko hoćemo da vidimo izložbu? I prosto kakav je koncept, kakva je ideja?
Izložba je inicirana, ajde tako da krenem u stvari, nekako da napravim jedan prelaz. Inicirana je i naravno potiče iz Goethe instituta, koji kao kulturni centar naravno Nemačke je ove godine, kao i u celoj Nemačkoj, pogotovo u ovoj oblasti zapadna Vestfalija, Rur Vestfalija, Rurske oblasti. Jel? Tu je posebno ove godine obeležena 100-godišnjica Bojsovog rođenja, a tome Goethe institut je u stvari, kako kažem, lokalno obeležavao tu godišnjicu, koju ovde evo obeležava na ovaj način izložbom koja je trostruka u tri prostora, tako da s tim što je kompleksnija stvar, dakle, stvari u tome što je Selman Trtovac, kao on je zapravo upravnik biblioteke Goethe instituta, on i vodi galeriju koja je funkcioniše pri fizički pri biblioteci, ali zapravo pri Goethe institutu. On je, dakle, vodi, koncipirao je u stvari ovu izložbu, neku vrstu retrospektive, ne toliko kao sadržaj, koliko kao prosto misaono da se osvrnemo na, odnosno oni i mi zajedno sa njima, da se osvrnemo na tu važnu godišnjicu. Međutim, ono što je veoma važan njegov stvaralački doprinos svemu tome jeste da ne samo što je pozvao u stvari kolekcionara koji ima radove, originalne radove Bojsa, u pitanju su uglavnom multipli, odnosno plakati, tako da to nije, mislim, o tome ću dopunski govoriti, ali dakle, osim kolekcionara, on je takođe nekako i otvorio tu saradnju sa Ivanom Bašićević Mangelos, izvinjam se, Ivanom Bašićević Antić, koja je istoričarka umetnosti, koja je sestričina samog Mangelosa umetnika, istoričara umetnosti takođe, unuka Ilije Bašićevića, koji je takođe i neverovatan umetnik bio. Dakle, ona je doprinela celoj toj priči obeležavanjem 100-godišnjice rođenja samog Mangelosa. To je jedan par koji je veoma, da kažem, eksplozivan. Njih dvojica su imali, ona u svom fantastičnom tekstu u katalogu piše o tome, njih dvojica, Mangelos, dakle, i Bojs su imali neke dodirne tačke istorijske.
Nisu se upoznali nikada.
Koliko ja znam, da, nisu se nikada lično sreli, ali oni su, njihovi radovi se prožimaju na jedan veoma uzbudljiv način. Biografije takođe, budući da su rođeni iste godine i zapravo su i umrli godinu dana razlike. Tako da je 86. i 87. I zapravo, taj jedan široki dijapazon koji se obuhvata između Bojsovih radova, multipala, njegove poetike i Mangelosa koji živi u jednom drugom području, dakle, ne u tom striktno zapadnom, nemačkom i tako dalje, zapadnoevropskom. Dakle, to je jedan širok korpus koji je pritom obogaćen dopunski radovima mladih umetnika.
E sada kako?
Tako što su oni zapravo
radili njih četvoro, petoro je zapravo, ali njih četvoro posebno su u umetničkom prostoru u 10, dakle Getty institut je, da kažem, osnovni, apropo tvojeg pitanja, osnovni prostor.
Matična tačka, da.
Da, svakako treba krenuti odatle. Umetnički prostor u 10 je izložbeni prostor u kome su takođe izloženi i Boysovi i Mangelosovi radovi, ali i radovi četvoro umetnika, a to su Nadežda Kirćanski, Slobodan Stošić, Sanja Latinović i Luka Cvetković. I treći prostor je Nova galerija vizualnih umetnosti, koja ima malo specifično radno vreme, tako da obratite pažnju, dakle od ponedeljka do četvrtka, od, ako se ne varam, 4 do 8 popodne. Tako da, tu su opet radovi plus dokumentarni film. Mm-hmm. Takođe, tu je i rad Damira Stojnića. Dakle, priča je veoma kompleksna. Odjednom imamo zapravo sedmoro umetnika koji... Dvojica su osnovna, njih petoro su interpretacije ili reference ili prosto dovođenje u kontakt radova koji su nastali mimo ove izložbe, ali koji onda uspostavljaju jedan zanimljiv, uzbudljiv odnos. Naprimer, radovi, naprimer, Nadežda Kirćanski rad koji je predstavlja u masivnim, velikim kutijama odeću njene prerano preminule majke sa kojom ona dugo vremena nije znala šta da radi. Dakle, mi tu imamo sad jedan, s druge strane imamo rad, video rad, praktično dokumentarni rad Slobodana Stošića, on je snimao Geru, sad mi je ime iskočilo, Gera je kustos i istoričar umetnosti iz Vršca, koji je, ima svoju jednu potpuno dramatičnu priču vezanu za taj muzej koji on pravio u obližnjem mestu blizu Vršca. Dakle, imamo jedan kontrast između Boysa koji je jedna eksplozija, vatromet života, uzbuđenja, pokušaja da se radi nešto novo, iskorak u nekakve nove poetike, nove pristupe, ali ne zbog novog u tom vremenu kada je on radio, to su pre svega 60, 70, 80, ne zbog novog, nego zbog jedne vrste alternative u odnosu na ono što je pritisak kapitala, kapitalizma. Mangelos, sa druge strane, je neko koji je paralelno funkcionisao, ne toliko okrenut javnosti, ali da kao kritički odnos prema javnosti. A sa treće strane imamo, na primjer, ove dvoje, ali i druge umetnike koji su ove najmlađe generacije ovde, koji opet tretiraju na neki način, ja bih rekla, upravo suprotno. Šta je ono što mi ostavljamo zapravo za sobom? I to je jedan dramatični kontrast koji je meni veoma uzbudljiv. Ja sam sad zapravo samo načela priču, priča je daleko kompleksnija, sam kolekcionar i radovi koji su izloženi su, ja bih rekla, refleksija onoga što je Boys radio i kako je to što je on pod navodnicima propovedao i želeo da prenese, kako se to zapravo primilo u publici, stručnoj konkretno publici, koja nije, da kažem, bogata i ne poseduje neke najznačajnije jedinstvene radove, već upravo te multiple i upravo prihvata njegovu filozofiju kao nešto što je najvažnije. Opet kažem, ovo je sad ovako samo razbacano, kompleksna je priča, svakako treba obići ovu izložbu, ona će moći da se vidi do 18. septembra na tri mesta. U pitanju su, opet kažem, multipli, dakle ne originali, ali pristup je originalan i uzbudljiv i pametan, urađeno je na pametan način kako se u stvari osvrnuti na nešto što je sada apsolutno klasična istorija umetnosti.
Hvala Bobo i eto, ja mislim da si svojim osvrtom makar zainteresovala naše slušalce, što je naravno i poenta da odemo svi i da vidimo ovu zanimljivu izložbu. To je poziv iza Igora Stanojevića, naravno, našeg današnjeg gosta. Igore, evo sad slušamo o tim vezama dva čuvena umetnika i tu se možda negdje krije i naredno pitanje za vas. Kada govorimo o Beldux festivalu, dakle sledeće godine 15. To nije okrugla godišnjica, ali ipak jeste nešto što se često obeležava. I sada mi zaista već imamo publiku koja formira svoj ukus upravo uz Beldux festival. Kako vidite poziciju Belduxa među, recimo, evropskim festivalima dokumentarnog filma?
Pa ja mogu da kažem da Beldux zaista jeste međunarodno reprezentativan festival, znači apsolutno Beldux možda nije u nekoj onoj prvoj postavi gde su ipak neki veliki evropski festivali iz velikih evropskih gradova koji imaju pristup velikim evropskim fondovima i koji imaju zaista neku vrstu uslova kakve mi nemamo, ali u nekim filmadžijskim međunarodnim krugovima mislim da je Beldox zaista stekao određeni renome i mislim da je autorima apsolutno stalo, znači između ostalog to možemo i da vidimo po tome da mnogi od njih stavljaju Beldox lovorike na svoje plakate, na Facebooku šeruju da su selektovani i sad mislim neki niz drugih stvari, ali generalno Beldox je festival koji ima neke odnose saradnje sa mislim brojnim svetskim festivalima. Ove godine imamo jedan program koji je saradnja sa Solunskim filmskim festivalom, gde ćemo prikazati nekoliko grčkih dokumentaraca prikazanih u Solunu. Opet u Solunu su je prikazano nekoliko srpskih dokumentaraca.
E sad, samo, izvinite što vas prekidam, ali samo, jel to znači da Beldox zaista možemo posmatrati kao platformu? Kada to pitam sad, mislim i na onaj deo Beldox industrije, odnosno industrija koji će takođe se delom održati, ako se ne varam, i sada tokom festivala, ali zapravo je on u toku, on se sve vreme nekako dešava, je li tako?
Pa mislim dešava se primarno u nekom periodu tokom festivala, i tu postoji zapravo industrija sam po sebi je čak već u startu nekoliko različitih stvari, znači tu idu i neki ovi industri programi, postoje razvojni programi za ovi dokumentarce za ovi decu i omladinu, postoji Beldox in Progress, postoje programi ovi razvojni za srpske dokumentarce i apsolutno i na taj industri program, mislim, nekako jedan festival koji samo prikazuje filmove koji nema tu vrstu industrije programa dosta je neka jalova stvar, kao eto dođeš, pogledaš film i šta sad, ništa, sada idi na piće, idi kući, spavaj, dok je ovo gledamo filmove, družimo se sa autorima, formiramo nove ideje, snijamo nove filmove i imamo tu vrstu razmene nekih misli i stavova, ali imamo i prisutne ljude koji su u mogućnosti da te neke filmove selektuju za svoje festivale, da te filmove pozovu da budu prikazani na nekim različitim evropskim televizijama kao što je Arte i tako dalje, koje imaju prostora za tu vrstu filma. Tako da nekako smatram taj industri deo jednim apsolutno esencijalnim delom Beldoxa i jednim od ovih razloga zašto je Beldox za neke, da kažemo, naročito domaće autore strašno bitna stvar. To je jedan period od nedelju dana kada u Beograd zaista dolaze ljudi koji mogu da nekome na neki način promene život, mislim, pored toga što prikazujemo filmove koje mogu ljudi da dođu i da pogledaju.
Somebody tell me, now what is so romantic that I can't? Eko.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Dvanaest časova 25 minuta. U današnjoj emisiji U prvih pet za čitanje preporučujemo novu knjigu Elvedina Nezirovića, Ono o čemu se ne može govoriti. Knjigu će preporučiti Saša Ćirić. Dobar dan, Saša.
Dobar dan, neću preporučiti, pričat ću o knjizi.
Pričat ćemo o knjizi svakako, ali ne bismo o njoj govorili da nije zavredila našu pažnju. Pre toga, festival Krokodil, upravo Nezirović je jedan od učesnika, a na festivalu imamo mnogo regionalnih učesnika koje ti pratiš,
da.
Čije stvaralaštvo pratiš, pa eto, možda da čujemo tvoj kratak osvrt i o festivalu Krokodil ove godine. Već smo govorili o tome sa Draganom Kovačević, ali svakako ovo je drugi ugao.
Ovo je dopuna.
Da, drugi ugao.
Pa, zapravo, mi smo se opredelili za ovu knjigu zato što je nova, nedavno je objavljena, a on je jedan od učesnika. Ostali, recimo, Semezin Mehmedinović takođe ima novu knjigu, koja doduše nije tako nova, ali u Hrvatskoj je objavljena, još uvijek nije kod nas. Ovo vrijeme sada. Saša Stanišić, koji se javio putem videolinka, ima roman Porijeklo, koji je takođe prvo objavljen u Hrvatskoj, pa onda kod nas u Buki. Doduše, isti je prevod, što baš ne preporučujem izdavačima. Bolje je, bez obzira što je u pitanju isti autor, da već kad se objavljuje u svakoj zemlji, da se angažuje više prevodilaca, eto, i više posla za njih, i zanimljivije je čitati različite tekstove. Ja sam razgovarao sa Damirom Karakašem, koga čeka roman, odnosno on će ga objaviti već u septembru, zove se Okretište, odnosno Okretnica. Kristijan Novak, koji se pojavio, koji je poznat po svojim romanima Črna mati zemlja i Ciganin ali najljepši, koliko znam nema novu knjigu, ali je poznat po ovima koji su došle i do svojih teatarskih inscenacija. I Elvedin Nezirović, dakle Ono o čemu se ne može govoriti, je zaista knjiga koja se pojavila pre mesec dva, i to u izdanju Lagune, otprilike sinhrono kada i izdanje, dakle, bosansko, onda, tako da ima smisla govoriti o njemu. I tu je naravno i Aleksandar Hemon, koji je već, on je američki pisac, pa onda i u neku ruku preko svojih prevoda bosanski, odnosno regionalni, i to je jedan, da tako kažem, buket, koloplet dobrih i zanimljivih autora, gde, kažem, Elvedin i njegove knjige, to mi je zanimljivo, on nema mnogo knjiga, to je autor iz Mostara koji je rođen 76. godine, on je napisao Boju zemlje, to je bilo 2016. godine, isto u Laguni, i ta knjiga je bitna zato što je na neki način, kako bi se to zvalo, prikvel, odnosno prethodnik, tako reći, kao Nečista krvova. Ono što se desilo pre onoga što je Bora Stanković pisao da nije znao da se dešavalo, da tako ironično kažem, ali bez obzira što je on predstavljeno kao ili tako nastavak boje zemlje, zapravo je to meta knjiga koja se bavi potpuno istim događajima i zapravo bi te dve knjige odredio kao traumatološku, autobiografsku naraciju. Sad je pitanje da li je nešto što nije fikcija, a nije u pitanju fikcija, možemo nazvati prozom ili ne, jer su u fokusu knjige dve traume sa kojima se autor, ali možemo reći i narator, nosi evo skoro 25 godina. Jedna je vezana za njegovog očuha koji je poginuo tokom rata i to na jedan dramatičan način kojim se bavi u oba romana, tako što je se praktično zauzeo za svog sina, to je u trenutku u Hercegovini kada dolazi do bošnjačko-hrvatskog sukoba, kada Hrvatsko veće odbrane preuzima kontrolu nad većim delom Mostara i kada jedan deo bošnjačkih muškaraca biva interniran u logore i u tom trenutku se očuh zauzima za sina naratora i kaže, eto uzmite mene, a ne njega. I sa tim, a stalno narator govori o tome da nije bio blizak sa očuhom, dakle nije u pitanju otac nego očuh, pa onda o njihovom odnosu, pa tome kako se majka preudala kada je otac, kada je on bio jako mali, poginuo, kaže, nismo bili bliski, ali eto tu je on učinio nešto po čemu ga on pamti, sa čime se on nosi, odnosno bori 25 godina. Druga trauma na koju je fokusiran ovaj roman jeste zapravo samo pisanje naratora ili autora u jednom zločinu, ali sada bošnjačke vojske, odnosno armije BiH, i to je bilo u jednom malom mestu u Grabovici, nadomak Mostara, gde je ta armija ubila 33 hrvatskih civila, nakon čega je autor, odnosno narator, dobio pretnje smrću, pa preko famoznih društvenih mreža, odnosno interneta, i sama knjiga se završava jednom vrlo zanimljivom dramsko-filmskom scenom za koju ne znamo da li je realna ili ne, kada on razmišlja da li da prijavi te pretnje ili ne, pa onda zamišlja kako bi razgovor tekao da je u pitanju inspektor koji je po nacionalnosti Hrvata, kako Bošnjak, i to zapravo govori o trenutnoj situaciji Bosne i Hercegovine koja se lako može primeniti i kod nas, odnos prema ratnim zločinima i njihovom nasljeđu danas, a posebno onima koji se drznu da podsete, odnosno da ukažu na uzroke, ali i na samu faktografiju šta se sve dešavalo. I ova knjiga u tom smislu, pored toga što je intimna, kažem, traumatološka, ona je vrlo intelektualno poštena, zato što u tom području Hercegovine, odnosno Mostara, govori vrlo otvoreno, vrlo konkretno, vrlo faktografski potkrepljeno šta se dešavalo od prvih zločina Jugoslovenske narodne armije, odnosno srpske vojske, pa onda zločina nad Srbima u okolini Mostara, pa onda bošnjačko-hrvatskom sukobu i današnjoj situaciji koju sam autor, narator, stalno to govorim, opisuje vrlo pesimistično. On govori o Mostaru kao ne samo podeljenom gradu, nego mrtvom gradu, gde on živi u onom drugom delu grada, u aveniji, gde je hrvatska većina i gde se ne osjeća konforno, odnosno osjeća se kao da živi u gradu koji je izgubio svoju prošlost, da je on izgubio svoju prošlost, i pomalo se osjeća kao onaj suvišni lik iz ruske proze 19. veka. Tako da su ove knjige, koje ja tu recimo preporučujem, Miljenko Jergović, koji delimično piše sličnu prozu, jako bitne za neke da upoznaju šta je bilo, za neke da se suoče sa tim, a za neke da shvate zapravo kakvu kulturu sećanja ili politiku pamćenja zapravo želimo, a ona mora biti iskrena i mora biti zapravo sveobuhvatna.
Hvala najlepše. Saša Ćirić u emisiji u prvih pet o novoj knjizi Elvedina Nezirovića. Inače, on je jedan, kao što smo rekli, od učesnika ovogodišnjeg 13. festivala Krokodil, koji će biti završen večeras. Igor Stanović, selektor Beldox festivala, je naš današnji gost. Igore, da se odmaknemo od filma, doduše nekako nam je razgovor bio prožet i filmom i književnošću danas. Kada govorimo o vašem književnom ukusu, šta čitate, koliko pratite recimo regionalnu scenu koju Saša prati ovde kod nas na Radio Beogradu 2, šta je možda i formiralo negde vaš književni ukus? Pretpostavljam da je to bilo nešto važno što vas je posle možda i opredelilo ka filmu.
Pa ja sam zaista ja čitam jako puno. Uh-huh. Sad, tu je bilo mnogo pitanja. Nisam siguran na koje od njih da
možda počnemo od ovog što je aktualno. Da.
Pa od ovoga što je aktualno, ja sam svakako najviše čitao Srneće leđa Ane Marije Grbić, ove knjige koje bih svima preporučio. I to ne samo zato što je nastala u mom domaćinstvu, da tako kažem, nego zato što smatram da je Ana Marija napisala svoju najbolju knjigu do sada i što se mene tiče, možda je to subjektivno jednu od najboljih stvari koje sam čitao na srpskom jeziku generalno, a u posljednje vreme sam recimo pročitao i knjigu Raska Petrovića Šesti dan, koja je isto izuzetna, koju bi svima preporučio, iako je to jedan veliki poduhvat. A što se tiče formiranja mog, da kažemo, književnog ukusa, moj književni ukus je 90-ih, kad sam bio dete, formiran od strane izdavačke kuće i toga što su one izdavale, a nisu izdavale mnogo toga, čini mi se, u to vreme. Onda ono što je tada izlazilo, ja sam čitao i zapravo, mislim, teško mi je da razdvojim film od književnosti.
Pa, zato sam
smislu.
Tako i postavila pitanje, da. Nekako mi se čini da je to u vašem slučaju baš bilo prožeto.
Da, zato što ako govorimo, evo, malo pre smo govorili o Irvinu Velšu, mislim, film koji je nastup po njegove knjizi sam ja gledao, on sam pročitao 5 njegovih knjiga. Ja sam došao do njega putem filma, ali kad sam počeo da čitam njegove knjige, ostao sam zbog književnosti, kako da kažem. Nisam toliko pratio sve šta je on radio na polju filma, a vidim da je poslednjih decenija i neke kratkometražne filmove čak i režirao. Mm-hmm. Ali nažalost, recimo, nisam upoznat sa tim delom njegovog opusa. Meni je u odrastanju omiljena knjiga bila Paklena pomoranđa u prevodu tadašnjem Zorana Živkovića. Nisam siguran da li je i dalje aktualan taj prevod ili postoji neki novi. Meni je taj njegov prevod bio nešto potpuno neverovatno i tada nisam još uvek gledao film. Tako da sam zapravo prvo pročitao tu knjigu Antonija Bargisa. Nažalost, u tom izdanju je bilo otfikareno ono poslednje poglavlje koje se ne pojavljuje u filmu. Onda sam, pojavom interneta sam došao i do tog poslednjeg poglavlja. Onda sam čitao, recimo, Antonija Bargisa, nekolicinu knjiga. Mm. Njega jako volim. Takođe, veliki uticaj na moje čitalačke navike su imali stripovi, koji su tada, naravno, postojali na našim kioscima u obliku Luna Magnus stripa, Zlatne serije i tih nekih Bonelijevih izdanja, kao i recimo Stripoteki, koje je puštao neke malo više onako umetničke francuske stripove i tako dalje. Da bi nakon ovih sankcija i svega toga i ti stripovi iščezli, ali su se onda pojavile na nekim različitim mestima po ovome gradu, na primer u sada već dugo upokojenoj legendarnoj knjižari Bata u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, za mene nikada preželjeno, i to je najbolja knjižara za moga života u Beogradu koju sam lično iskusio. Bio sam član onog njihovo nekog kluba čitalaca čak, ili imao su neku karticu, bitno. Recimo, tu su se pojavili stripovi na engleskom i onda sam tu počeo da čitam stripove na engleskom i da učim engleski, koji tada nisam znao. Ali često su se, recimo, u Bonelijevim stripovima, naročito, recimo, Martiju Misteriji i možda ponekad u Dilanu Dogu, tu su promicali neki autori koji su se pominjali: Edgar Allan Poe, Lovecraft, Ambrose Bierce, neki ti okultni pisci ili pisci koji imaju neke poklonike među onima koje interesuju te neke okultne stvari. Onda se, naravno, šta je od toga bilo da se nabavi, što nije bilo mnogo, sam čitao. I onda, naravno, nakon neke 2000-te je mnogo tih nekih autora koji su bili skrajnuti u tom nekom ranijem periodu odjednom doživelo eksploziju, odjednom si mogao da čitaš razno razne njihove knjige i pojavom Lagune, koja je sada prerasla možda u nešto drugo, ali koja je tada se definisala objavljivanjem knjiga Preta Istona Elisa, recimo, koga sam otkrio putem njihovih izdanja koje su tada objavljivali, ne znam, nija, recimo Steve Martina, koji je jako interesantan pisac, pored toga što je interesantan glumac, i tako dalje. Ne znam, sad je ovo samo neko moje nabrajanje knjiga.
Pa da, ali svakako utiče i to nabrajanje na to da shvatimo na neki način kakav je vaš ukus i kako se on formirao, a kako će onda dalje uticati, recimo, eto, na selekciju Beldoksa. Hajde da čujemo muziku, pa ćemo o još jednoj važnoj, da kažem, programskoj celini, a voljela bih da pomenemo i projekat na kom ćete vi raditi u narednom periodu, a to je vaš film.
Fruity.
približimo se kraju današnje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Tokom emisije smo najavili ovogodišnji predstojeći 14. Beldox. Evo, možda bih ovako pred kraj napravila kratku retrospektivu. Govorili smo o filmovima Fate i Branko, o filmu Gradska skupština ili City Hall, dakle Mi plus oni, film Rogera Watersa, Američka utopija David Byrne. Mnogo je tu zanimljivih filmova, da ne zaboravimo Marto Popivodu i Teu Lukač, to su to su nekakve možda naše preporuke. Naravno, ne možemo pomenuti sve filmove, ima ih više od stotinu, ali ono što je važno, što ne bi nikako trebalo da propustimo, da kažemo našim slušalcima, jeste da na Beldox stižu filmovi sa Sundance-a, koji je, kao što znamo, jedan od najprestižnijih filmskih festivala na svetu. Pa u tom smislu, Igore, šta izdvajamo da bude nekako i informativan deo možda ovaj pred kraj današnje emisije?
Pa eto, znači, ja jako volim festival Sundance, mislim, naravno, zato što on je nekako postao ono što je danas u nekom periodu kada sam ja formirao svoj filmski ukus, i onda naročitu pažnju stavljam na pretresanje toga šta su oni selektovali od ovih dokumentarnih filmova, i svake godine tu može da se pronađe zaista neverovatnih naslova, i dugometražnih i kratkometražnih, i američkih i svetskih. Oni imaju te dve kategorije, jedna je kao domaći filmovi, odnosno američki, druga kao world. Iz tog programa mi ćemo ove godine prikazati film Kako ukrotiti baštu, Salome Jaši, koji je zaista postao jedan veliki dokumentarni hit u međuvremenu. Taj film smo mi zapravo selektovali još i pre nego što je bio selektovan na Sundance-u, pa se nekako na kraju je ispostavilo da je. To je jedan super interesantan film o bogatašu koji kupuje jako, jako staro drveće i onda ga transportuje na svoje ostrvo. I to je jedno onako zaista interesantna priča na nekom raskršću neke zabrinutosti nad ekološkim stanjem sveta i neke zabrinutosti nad klasnim odnosima u ovom današnjem svetskom društvu u ovih kome živimo. Tu će biti film Greška u Matrixu Rodnija Ešera, koji je autor filma koji su možda ljudi gledali, koji se zove Soba 237, gde...
O isijavanju, ali tako?
O isijavanju, tako je, da razni ludaci iznose svoje sumanute teorije o tome šta zapravo znači film Isijavanje Stanleya Kubricka. U ovom filmu on nalazi ljude koji veruju da žive u simulakrumu, da ovaj svet nije stvaran. I onda oni objašnjavaju kako oni sada žive sa tim saznanjem da nisu baš u potpunosti stvarni, i kako pokušavaju da se iskobeljaju iz tog matriksa u kojem se nalaze. Imamo ove godine film Svuda samo svetlo, Tea Antonija. Tea Antonija je na sebe skrenuo pažnju jednim fenomenalnim filmom od pre nekoliko godina koji se zvao The Rat Film, koji je film o pacovima u Baltimoru, i onda on kroz pacove nekako predstavlja jedan ceo neki tajni rasistički život grada Baltimora i na koji način su u njemu crnci totalno skrajnuti i obespravljeni, i to ne onako samo usput, nego krajnje sistemski na nivou gradskog urbanizma i planiranja. To sad opet ne zvuči toliko interesantno, zapravo je Teo Antoni vrlo jedan onako nadahnuti, kreativan stvaralac. Njegovi filmovi po nekom svom štihu su blizu igranim filmovima, ne zato što je njihov sadržaj igra, nego zbog te neke estetizacije filmske. On je vrlo jedan sjajan autor, i ovaj film nije izuzetak. Ovde se on bavi primarno kamerama, odnosno policijom i kamerama, onim telesnim koje sada policija nosi, i onda iz toga pak izdvaja jednu priču celog tog surveillance sveta, celog tog sveta opreme za nadzor različitih stvari, ovaj, tako da to je recimo taj film. I imaćemo još sa ovogodišnjeg Sundance-a film Duhovi iz stene Mica Azora, to je jedan kratkometražni film o jednom vulkanskom ostrovu gde neki ljudi žive iako imaju na primjer 100 vulkana koji tako porveno prorade i pobiju ljude i unište im kuće i tako dalje. To je ostrovo polunapušteno sada, ali nije u potpunosti napušteno. Ali kako filmovi dolaze kroz neke misteriozne kanale, ljudi nekako misle da je sklapanje jednog festivala, samo kažeš evo hoću ove filmove, onda pustiš te filmove i to je to šta to ima. Međutim, nekad ti jedan film tražiš, pa onda ne može, pa onda se menje, pa onda, ne znam, traže distributera, pa ne može sad iz ovog razloga, ne može sad iz onog razloga. Pa pustili smo ga jednom, ali ćemo da ga možda premontiramo. Pa pustili smo ga dva puta, ali prvo ćemo da vidimo da li hoće ova televizija da ga otkupi pre nego što ga pustimo na dalje festival.
Da, to su peripetije kojih uopšte niko nije svesno zapravo.
Tako je, tako da imamo nekoliko filmova i sa prethodnog Sundance-a, od kojih je meni naročito drag film Bloody Nose, Empty Pockets, koji pravi jednu priču o nekom baru u Las Vegasu na njegov posljednji dan pred zatvaranje. I ono što je interesantno je što je taj film zapravo jednog malo neobičnog oblika, što nije klasičan dokumentarac, nego ljudi imaju ono, igraju određenu verziju sebe, imaju određene zadatke i onda su ih oni pustili da oni žive u tom baru i u tim nekim polu ulogama. Tako da i jesu oni, a i nisu oni. I to je jedan strašno interesantan film. I dobro, ne znam, i tu su takođe filmovi Budi voda, film koji se bazira na arhivi snimaka Brusa Lija. To će recimo biti interesantno,
to može da bude, da,
filmofilima, interesant. A i možda ovako ljudima koji i nisu toliko veliki filmofili, ali vole Brusa Lija i tako dalje.
Da sada ipak ne nabrajamo toliko, ne čini mi se, da, čini mi se kao da smo ipak rekli ovo što jeste negde najvažnije, napravili smo nekakav izbor. I Igore, eto, možda imamo još minut ili dva da samo, pa da se filmski izrazim, damo teaser za jedan projekat na kom vi lično radite, koji je dakle odvojen od Beldoksa. To je eksperimentalni film Vidasil, Nesalomiva nežnost, radni naziv kako sam videla. Dobili ste sredstvo od Filmskog centra Srbije. Zanimljiv projekat, to će biti možda i povod vašeg sledećeg gostovanja ovde kod nas u Radio Beogradu. O čemu je reč? Šta je Vidasil?
Mislim, ljudi, iskreno, ja sam za taj materijal Vidasil saznao pre jedno 5 godina i ta priča mi je zvučala apsolutno fascinantno. Ja, kad sam bio, tad sam ja bio, da kažemo, sasvim mali, i nisam bio u toku sa tim događajima. Neki ljudi iz ove starije generacije su vrlo dobro upoznati sa tim slučajem. Jedna naša izumiteljka Vida Popović je izumela taj termoizolacioni materijal koji je bio ekstremno otporan i koji je po nekim tim legendama u direktnom suočavanju prilikom dodele nagrada Eureka ovi nadmašio sada već slavni Brenner, da se ovi Brenner navodno istopio pokušavajući da probije Vidasil. Onda je brzo otvorena fabrika u ovi Leušićima i onda se gotovo u periodu od naprimjer godinu dana dogodio totalni krah i zatvaranje fabrike i potpuno propast tog materijala i svega. I tu se nešto desilo što je do dana današnjeg prikriveno nekim velom misterije. Tu zapravo nikada nismo dobili tako jasne i precizne odgovore zašto je do toga došlo, kako se to sve desilo. Vidasil je, ja sam kroz svoje istraživanje došao do toga da je Vidasil uvažen kao patent i u Australiji, znači i u inostranstvu i tako dalje. I onda je prosto preko noći se tu nešto desilo. I moja namera s ovim filmom nije da dajem bilo kakve odgovore, nego da predstavim taj slučaj putem arhivskog materijala i da nekako vidim da nekako da pokušam da aktualizujem tu temu, ne bili smo možda u nekom trenutku i saznali šta se tu zapravo desilo.
Hvala najlepše, želimo vam mnogo sreće svakako i sa filmom, ali želimo mnogo sreće i na Beldoksu, da sve prođe onako predvidivo, da ne bude mnogo nepredvidivih situacija koje smo pominjali na početku emisije.
Hvala ti.
Igor Stanojević, reditelj i selektor Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldoks, koji će biti održan od 9. do 16. septembra. Danas je bio naš gost u emisiji U prvih pet, koji su za vas realizovali Vesna Tošević, Pavle Savić, Zoran Tasić, Karolina Živanović. Ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji i prijetan dan.